Parolas nome de Svisa Radio Internazia, gesignoroi Claude kai André Gacon. Ni constatis dum la serio da prelegoi quiun ni presentis al vi, quiom grava estas la temo la paz problemo en la giornalista verco de Hector Hodler. La fondinto de UEA estis convincita che la sorto de Esperanto estas intime ligita al tiu de la pazzo. Jen kion li scribis pri tio en decembro 1907, sub la titolo Internacia Ordo kaj Internacia Lingvo.
Estas necese che la esperantistoj mem komprenu che la sorto de ilia lingvo estas intime ligata kun la triumfo de la movado por starigo de paca ordo internacia. Esperantisto kiu desiras la konservon de l'interstata anarchio estas nekonscie malamiko de Esperanto, ĉar per sia sintenado li helpas al la preterdaŭro de stato, ĉe kiu nia lingvo neniam povos triumfi. Okazaj sukcesetoj ne devas malatentigi tiun evidentaĵon, ke por nia movado ne ekzistas pli granda danĝero ol la milito. Nu, kiu diras militon, diras ankaŭ logike ĝian profundan kaŭzon, nome la internacian anarkion.
Koncerne la konflikton milito-paco, Hector Hodler opiniis, ke UEA ne povas resti neŭtrala aŭ simple pasiva. En la nuna stato de internacia anarkio, ĝi havas respondecon, ĝi povas ludi edukan rolon. Kai samtempe UEA devas pretigi por povi plenumi fundamentan funkcion representativan, kiu estas sufiĉe kompleksa, per adi inter la vasta publiko kaj la internaciaj mondorganizaĵoj. Tiun ĉi ideon Hector Hodler ne akiris dum la milito, li havis ĝin jam antaŭe, kaj estas ĝi, kiu fakte instigis lin dedici sian tutan tempon alla creo cae fortigigo de UEA.
En sia parolado ce malferma consido de UEA en somero 1913, do unu jaron antau la comenzo de la unua mond milito, Hector Hodler pronuncis tiun ci vortoin.
La ondo de chauvinismo, quiu trapassis Europon, la atmosfero de malpazzo cae sango, en quiu ni vivadis, nedubeble malhelpis la antaŭeniron de nia afero. Nuntempe, sub la influoj de aluditaj okazintaĵoj, ni devas konstati malprogreson de la internaciemaj ideoj, je kies irado, kian ajn opinion oni havas pri esperantismo, estas intime ligata nia movado. Kiam audigas la bruo de la armiloi, kiam ciu estas convincita che la sovagia batalo de la homo contra la homo devas anstataui la batalon de la homo contra la naturo kai la malumo, tiam ni ne esperu che multe progressos nia afero, kiu basas sur intima tranquila cunlaborado de la homoi, de ciui gentoi, cae el ciui nazioi. Teorie, oni ciam povas asserti che Esperanto estante nur lingvo povas servi egale por la paco kiel por la milito. Practice, neniu sen partia homo povas nei la parencetson de la internaciemai movadoi cun nia.
En la sama parolado, Hector Hodler sin interesse esprimis concerne alla originala educada rolo quiun UEA povas plenumi. Ni audu liain diroin.
La nombro de la servoi de UEA regule crescas, ne sole rilate alla nombro, sed ancor rilate al propra gravezzo cae seriosezzo. En tio ci cuscias la merito de UEA, che tui de la comenzo gi proponis servoin al siai membroi, gi favoris ilian reciprocan intercomunicigion, cae povis, post malmulte da tempo, presenti palpeblain resultatoin. Ni insistas pri tio che UEA devas havi popularan caracteron. En la granda nombro de internaziae organizajoi cae instituzioi ciui creigis en la dauro de la lastai iaroi tro multai limigas sian agadon ie pure scienzae au teoriae laboroi ciui havas intereso nur por malmultai hom gruppoi. Estas la honoro de esperantismo, che gi penas anstataui la pure teorian internaziismon per practice travivata internaziismo, ciu, ne embarassante sin per formuloi au doctrin fasadoi, relatigas fremdulon cun fremdulo pri ciui sferoi de la homa vivo sur vere neutrala campo. Per sia interchangiado de servoi ciu iare pli multe usata UEA ne sole donas propran profiton alla usantoi de tiui servoi, sed gi practice instruas al ili internazian spiriton. Tio estas clarain ideoin cae giustain conoin pri la vivo cae mentalezzo de la diversai popoloi, sen cio cia alia jura al proximigio estas neplenumebla en vere sincera maniero.
Pri la originala perada rolo quiun UEA devus povi ludi, Hector Hodler donis interesan exemplon en articolo pri la postai demandoi, quiun li publicigis en februaro 1912. Post prescribo de la grava rolo quiun plenumas la mondorganizajo universala posta unio, Hector Hodler constatas que generale la granda publico povas interveni en la mondorganizajo nur pere de siai registarai representantoi. Cai tiu limigita interven capablo malhelpas mondorganizajon kiel universala posta unio evolui al supernazia servaro. Hector Hodler opinias que UEA povus ludi originalan rolon kiel peranto inter la publico kaj la mondorganizajoj registaraj. Ni tiu rilate citu lin.
UEA, kiam gi estos pli forta kaj ampleksos pli grandan publikon de interesuloj kaj fakuloj, kiel firmaoj, komercaj ĉambroj, internaciaj societoj, povos fari utila in collectiva in servoin cunigante la pli mal pli isola in plendoin kai desiron de la publico del post usantoi kai clopodante pri ilia contentigo. Por tio la unua condicio estas che niai delegitoi sin liberigu de la ideo che UEA estas pure esperantista organizajo.
Pri tiu perada rolo quiun UEA devus sin pretigi plenumi, Hector Hodler bedaurinde ne multon pli scribis. Nur aludoi tie cae tie en liai articoloi cae paroladoi montras che por li UEA vere plenumos sian internazian funccion, ciam gi farigios pli per Esperanto ol por Esperanta instrumento. Tiu rilate ni ancora ucitos eron el articolo titolita Post quar iaroi, quiun Hector Hodler publicigis en marto 1912.
Se gi volas antauen pasci cae ludi seriosan rolon en la movado por la pli faciligo de la internaziai rilatoi, estas necesse che UEA estu ne nur pure esperantista organizajo reservata exclusive por la esperantista publico. Gi devas pli grandigi sian agad campon ancau exter la esperantai rondoi. Daurigante, ecz pli multigante, pli bonigante la individua in servoin, quion gi faras al siai membroi, gi flanque de tio devos entrepreni collectiva in servoin cae clopodoin, quion estos profitigai por la generala publico de la interesuloi pri internaziai aferoi.
Cai por doni concretan ideon pri tiu proiecto, Hector Hodler lancis la ideon de spezzo de internazia Turing-clubo. La unua mondmilito, kai poste grava malsano, kai tro frua morto, malhelpis lin doni al UEA la plurdimensian agad campon, kai funkciaron, kiui shovus UEAN, ni citas lin,
en la nombron de tiui institucioi, kiui estas nedetrueblai, char ili farigis vera publica besono.
La venontan semainon ni concludos tiun preleg serion kiun ni dedicis al Hector Hodler, char facte 1987 estas lia centiara jubileo. Li naskigis en 1887 kiel Esperanto.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Gesignoroi Claude kaj André Gacon diras al vi, gis reaudo.